Nu paling keeng hirup tilu. Hiji goreng ka indung, dua goreng ka salaki, tilu goreng ka dulur. Dek salat, dek zakat, dek saum, dek ibadah haji, Allah nolak teu narima sapanjang hiji indung bapa nyeri hate ku bibir urang, dua salaki nyeri hate ku sifat urang, tilu jeung dulur teu akur-akur lantaran parebut harta. Tilu nu matak ngakibatkeun salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, matak bubar ti dieu ka kolot kudu alus, ka salaki kudu hade.